përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Vendeve të BE-s po u humb durimin nga tensionet Kosovë-Serbi, thot kryediplomati BE-s Jose Borrell pas takimit me kryeministrin shqiptar. Shefja e BE-s diskuton me kryeministrin Albin Kurti për nevojën e uljes së tensioneve. Serbët e Kosovës nxjerrin deklaratën e Vidovdanit. Çka bëjnë organizatat mbrojtja civile dhe brigada e veriut që Kosova do t'i shpallë terroriste? Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarë serbë mblodhën në Mitrovicë të Veriut dhe në Gračanicë ku paraqit një dokument i quajtur Deklarata e Vidovdanit. Në deklaratën që e lexuan zyrtarë të partisë më të madhe serbe në Kosovë, Lista Serbe, thuhet se komuniteti serb në Kosovë është i ekspozuar ndaj dhunës. Si shembull i kësaj përmendet mes tjerash arrestimi i disa qytetarëve serb, të cilët autoritetet në Kosovë i akuzojnë për shkelje të rendit kushtetues, si dhe për sulme ndaj misionit të NATO-s, KFOR, policisë dhe gazetarëve. Nëse Prishtina vazhdon me aktivitetet dhe arrestimet e saj, serbët në Kosovë do të detyrohen të përgjigjen të gjitha tyre që na dëshirojnë të keqen që ndërojnë luftën në vend të paqes, thuhet në deklaratën e Vidovdanit. Ne do të jemi të bashkuar në luftën tonë të drejtë për të qëndruar dhe mbijetuar në këto zona dhe për të mbrojtur shtëpit dhe familje tona, thuhet në dokument. Në tubimin në Gračanicë, foli kryetari komunës së Shtërpcës Dalibor Jeftić, i cili bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të mbrojë serbët nga autoritetet e Kosovës, por nuk specifikoi se për çfarë rreziku potencial bëhet fjalë. Ne nuk kemi problem me popullin shqiptar, ne kemi problem me një njerëz, kemi problem me Kurtin dhe regjimin e tij, tha Jeftić. Dragiša Milović, ish kryetari komunës së Zveçanit, foli në tubimin në Mitrovicë të Veriut ku tha se serbët e Kosovës jetojnë në kushte dramatikisht të vështira, por se ata duan që kriza në veri të zgjidhet në mënyrë paqësore. Fakti që policët e Kosovës janë liruar është shenjë se Serbia dëshiron ta zgjidhë këtë krizë në mënyrë paqësore. Është një shenjë dhe një gest i mirë që shkon në drejtim të shtensionimit. Është një gest i vullnetit të mirë, ashtu siç u liruan ata për të mbrojtur nga liria, të njëjtën gjë e duam edhe për vëllezërit tanë të arrestuar që edhe ata të mbrohen nga liria, tha Milović. Në deklaratën e Vidovdanit përmendet edhe Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë, për të cilin është rënë dakord në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd dhe i cili duhet u siguroj autonomi më të madhe serbëve në Kosovë. Ka ardhur koha që të zbardhet e vërteta dhe të thuhet qartë në këtë Vidovdan. A do të kemi asociacion, ndryshe e dim çfarë të bëjmë, thekson mes tjerash deklarata. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić paralajmëroi më herët se në Vidovdan serbët do të ndërmarrin hapa aktiv në rrugën drejt liris në përputhje me normat juridike ndërkombëtare. Serbët nga Kosova, Serbia dhe vendet e rajonit tradicionalisht festojnë Vidovdanin çdo 28 qershor në Gazimestan, rreth 10 kilometra larg Prishtinës. Në dy vjetët e fundit atje kishte edhe arrestime për nxitje të urrejtjes fetare dhe kombëtare. Vidovdani është gjithashtu një fest fetare që e shënon Kisha Ortodokse Serbe si përkujtim të vuajtjeve të serbëve në betejën kundër ushtrisë turke në Kosovë në vitin 1389. Këtë vit, Dioqeza e Rashkës dhe Prizrenit e Kishës Ortodokse Serbe njoftoi se më 28 qershor për shkak të përkeqësimit të situatës së sigurisë në Kosovë, përkujtimet për Vidovdanin do të mbahen në manastirin e Gračanicës dhe jo në Gazimestan. Nga ky institucion thanë se nuk i besojnë policisë së Kosovës dhe se do të kërkojnë që grumbullimi i serbëve të sigurohet nga misioni ushtarak i NATO-s në Kosovë, KFOR. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë thirrje Serbisë që të mos nxisë dhunë pas sulmit me granatore në objektin komunal në Mitrovicë të Veriut. Kurti ka përmendur rrezikun e humbjes së jetëve si pasojë e veprimeve të tilla. Policia e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sulmi ka ndodhur në orët e vona të së hënës. Sipas policisë, sulmi ka shkaktuar dëme materiale në veturat zyrtare. Policia ka thënë se në konsultim me prokurorin kompetent është iniciuar rasti kryerja e veprës terroriste. Ditë më parë është raportuar edhe për sulme me shok bomba afër stacioneve policore në Mitrovicë të Veriut dhe Zveçan, komuna në veri të Kosovës. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka biseduar sot me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për nevojën e uljes së tensioneve në veri. Ajo I shtohet numrit të zyrtarëve të lartë ndërkombëtar që përmes bisedave të tilla po bëjnë përpjekje për të siguruar stabilizim të situatës. Përmes një postimi në Twitter, ajo ka përmendur edhe nevojën e rikthimit të Kosovës dhe Serbisë në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizim të marrëdhënieve. Çështja e tensioneve në Kosovë do të jetë temë diskutimi edhe në takimet e shefave të shteteve të BE-s të enjtën dhe të premtën në Bruxelles. Presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić u shprej sigurt se perëndimi shumë shpejt do të dalë me një tekst për statutin për asociacionin e komunave me shumicë serbe, për të cilin tha se Serbia asgjë do të pyetet. Lideri serb shtoi se shteti I tij po bën më të mirën për të ruajtur paqen dhe gjithmonë jemi të gatshëm për kompromise. Pres shumë situata të vështira për ne në periudhën e ardhshme dhe jam pothuajse I sigurt që perëndimorët do të dalin me një ide gjeniale për të na ofruar ne tekstin e statutit për të cilin nuk do të na pyesin fare. Prandaj pres shumë probleme, por kjo nuk është diçka e re. Ka shumë nervozizëm për situatën në Ukrainë dhe disa mendojnë se ne duhet të paguajmë çmimin për mospërmbushjen e pritjeve të tyre, tha Vučić në Valev të Serbisë. Për jetësimin e marveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, aktualisht ekzistojnë 4 draft statute dhe draft vizione. Draft statuti e ekipit menaxhues, draft vizioni kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, draft statuti kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe draft statuti për asociacionin I hartuar nga organizata gjermane Friedrich Ebert Stiftung. Për këtë çështje Kosova dhe Serbia kanë arritur dy marveshje më 2013 dhe 2015. Gjykata kushtetuese gjeti se marveshja vitit 2015 nuk është në harmoni të plot me aktin më të lartë juridik të shtetit, por që mund të harmonizohen përmes ligjeve. Serbia kërkon që Kosova të zbatojë marrëveshjet për asociacionin, por qeveria aktuale e Kosovës e udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti është deklaruar kundër një asociacioni një etnik. Vučić foli për statutin e asociacionit teksa po komentonte incidentin e fundit në Mitrovicë të Veriut, kur mbrëm musulmua me mjet shpërthyes ndërtesa e kësaj komune. Vučić përsëriti se të gjithë në botë dinë se kush po tenton të përshkallëzojë situatën dhe kush dëshiron luftë. Serbia nuk e do këtë, theksoi ai.
Vizitoni faqen tonë internet europaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Krye diplomati I Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë se vendeve të BE-s po u humb durimi nga tensionet Kosovë-Serbi pas një takimi që pati me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Në anën tjetër kryeministri Rama ka thënë se është I shqetësuar për tensionet aktuale mes dy shteteve dhe se nuk duhet të lejohet që gjithçka e arritur në rajon të shembet si një kull prej rëre. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Edhe sot kanë vazhduar takimet dhe përpjekjet e zyrtarëve perëndimor dhe të rajonit për të bindur Kosovën dhe Serbinë që të ndërmarrin hapa të menjëhershëm për të tejkaluar tensionet në veri të vendit. Porosi të tilla sot kanë dhënë edhe përfaqësuesi I lartë I BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell dhe kryeministri I Shqipërisë Edi Rama. Duke folur para gazetarëve në Bruksel, Borrell dhe Rama kanë thënë se nuk duhet të lejohet që tensionet mes Kosovës dhe Serbisë të vazhdojnë dhe në këtë mënyrë të rrezikojnë të arriturat në tërë Ballkanin Perëndimor. Borrell ka falendëruar kryeministrin e Shqipërisë për përpjekjet e tija për të gjetur një zgjidhje. E bëra të qartë edhe në këtë takim se palët duhet të deeskalojnë situatën dhe të gjejnë rrugdaljen në bazë të propozimeve të Bashkimit Evropian. Zgjidhja kërkon veprime të shpejta dhe të menjëhershme dhe shtetet anëtare pajtohen me këtë. Shtetet anëtare janë duke humbur durimin dhe kërkojnë veprime të menjëhershme, ka thënë Borrell, duke falendëruar kryeministrin e Shqipërisë për qëndrimet që ka pasur ai rreth dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Ndërkaq që kryeministri Rama ka thënë se ishte me rëndësi që të diskutohet për diçka që ai e quajti shumë shqetësuese e ka të bëjë me stabilitetin e gjithë rajonit, por edhe progresin e tërë rajonit. Ne jemi pjesë e rajonit, I cili ka vuajtur shumë në të kaluaren dhe nuk mund të jetojmë duke u kthyer prapa. Zhvillimet nuk janë të ndara nga njëra tjetra dhe nuk mund të shikojmë vetëm punën dhe detyrat tona pa u shqetësuar se çfarë ndodh rreth nesh, ka thënë Rama. Kryeministri i Shqipërisë ka thënë se përshkallëzimi mes Kosovës dhe Serbisë mund të ketë pasoja jo vetëm për këto dy vende, por për tërë rajonin, prandaj thot ai është në interes të gjithëve që të ulen tensionet. Ju falenderim po ashtu se po ndali shqetësimin evident dhe humbjen gjithnjë më të madhe të durimit nga vetët antare, i ka thënë Rama Borellit duke përmendur idenë për një konferencë të nivelit të lartë, ku Kosova dhe Serbia me ndihmën e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të kërkonin një zgjidhje. Shpresoj shumë se ideja e një konference në nivel më të lartë do të merrë mbështetje dhe të sjellin palët bashkë, së bashku me BE-n dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të gjejnë zgjidhje dhe të mos lejohen të dalin pa zgjidhje, ka thënë Rama, duke konstatuar se ulja e tensioneve është më urgjente se kur. Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian ka përshëndetur edhe rolin e Shqipërisë në rajon, por edhe mbështetjen që Shqipëria po jep qëndrimeve të Bashkimit Evropian në politikën e jashtme. Më vjen mirë se Shqipëria po bën progres në procesin e integrimit drejt BE-s. Kam mirëpritur sidomos përshtatjen prej 100% të Shqipërisë me qëndrimet e Bashkimit Evropian në politikën e jashtme dhe të sigurisë, përfshir edhe sanksionet ndaj Rusisë, ka thënë Borrell, duke premtuar vazhdimin e ndihmës për Shqipërinë dhe vendet e tjera të rajonit në përballje me kërcënimet hibride. Rama më herët gjatë ditës është takuar edhe me presidentin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe me presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel. Edhe në këto takime është diskutuar për situatën në rajon, përfshir edhe tensionet mes Kosovës dhe Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropaelir.org.
Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, ka thënë se ditët në vijim qeveria e Kosovës do t'i shpallë organizata terroriste, mbrojtjen civile dhe Brigadën e Veriut, organizata këto që operojnë në pjesën veriore të Kosovës, duke thënë se janë përgjegjëse për tensionet e fundit në pjesën veriore. Propozimi nuk dihet nëse ka shkuar ende në qeveri. Shkëlqim Hysena i sjell më shumë detaje.
Kosova planifikon të shpallë organizata terroriste mbrojtjen civile dhe Brigadën e Veriut, organizata këto që operojnë në pjesën veriore të vendit, të banuar me shumicë serbe, duke thënë se ato janë përgjegjëse për tensionet e fundit në këtë zonë. Tensionet atje i ka rritur instalimi kryetarëve shqiptar të komunave, qysh në fund të majit. Ministri Brendshëm i Kosovës Xhelal Sveçla, më 25 qershor, tha se ditët në vijim do të kërkojnë nga qeveria e Kosovës që këto dy organizata të shpallë organizata terroriste. Zyra e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës nuk i kthyen përgjigje Radios Evropa e Lirë nëse vendimi për të shpallur këto dy organizata terroriste ka shkuar në qeveri. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, thotë se nëse Kosova ka dëshmi se mbrojtja civile dhe Brigada e Veriut ushtrojnë veprimtari me qëllim të cenimit të rendit kushtetues dhe juridik, atëherë i takon shtetit që të shpallë këto organizata terroriste. Por një vendim i tillë sipas Miftaraj duhet të merret vetëm në koordinim me partnerët ndërkombëtar të Kosovës, në mënyrë që, siç thot ai, vendimi të ketë edhe legitimitetin dhe besimin e tyre. Por çfarë bën mbrojtja civile në veri të vendit? Që nga përfundimi i luftës në vitin 1999 në territorin e Kosovës operojnë struktura ilegale të mbështetura dhe të financuara nga shteti i Serbisë. Një nga ato është edhe mbrojtja civile, e cila ka dalë publikisht në vitin 2011. Atë botë disa njerëz me uniforma të zeza me mbishkrimin civil në zashtita janë parë në rrugët e Mitrovicës së Veriut, duke shkaktuar reagime të shumta në Prishtinë. Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë kishte vlerësuar se mbrojtja civile është e rrezikshme për sigurinë e Kosovës, pasi që përbëhet nga pjesëtarë që kanë kryer trajnime ushtarake. Në fillim organizata ka pasur rreth 500 anëtar, por ky numër është rritur në mbi 750 me 2013 dhe 2014. Ani pse është organizat ilegale dhe pa regjistruar, Kosova ka qenë pafuqishme të shuaj atë, për shkak se nuk ka pasur autoritet të plotë në komunat me shumicë serbe në veri. Deri në vitin 2016, rreth 500 pjesëtarë të saj ishin integruar në institucionet e Kosovës, bazuar në një marrëveshje të arritur në Bruksel. Me 13 qeshorë si dëshuar për ushtrimin e dhunës ndaj kforit dhe veprave të tjera kriminale, në pjesën veriore u arrestua Milun Milenković. Nga institucionet në Prishtinë u tha se Milenković ishte drejtues i formacionit kriminal mbrojtja civile dhe prijes i bandave kriminale në veri, e të cilat i bën përgjegjës, e të cilët Ministria e Punëve të Brendshme i bëri përgjegjës për shkaktimin e dhunës në pjesën veriore. Në veri të vendit operon edhe një organizatë që quhet Brigada e Veriut. Në mesin e muajit gusht të vitit të kaluar në pjesën veriore të Kosovës u shfaqen disa grafite, ku ishte parë logoja dhe mbishkrimi Brigada e Veriut, e shkruar në gjuhën serbe. Për dallim për mbrojtjes civile për Brigadën e Veriut, dihet shumë pak. Përveç grafiteve me logo të saj në disa rrugë dhe objekte të ndryshme në pjesën veriore të Kosovës, nuk dihet se kush qëndron pas saj, nëse ka anëtar aktiv dhe cili është roli i tyre. Për dallim për mbrojtjes civile, Brigada e Veriut ka më shumë prezencë në rrjetet sociale. Së fundi në pjesën veriore janë shruar edhe mbishkrime që tregojnë se ky formacion ka mbështetës të rinj. Pas kësaj organizate nuk dihet se kush qëndron. Në ligjin e Kosovë, në rast se organizatat mbrojtja civile dhe Brigada e Veriut shpallën terroriste, aktiviteti i tyre ndalohet menjëherë. Çdo aktivitet me temë i tyre do të bartë pasoja të rënda ligjore. Kodi penal e cilëson terrorizëm me ekzekutimin në një apo më shumë akteve të përgjakshme, me qëllim të frikësimit serioz të popullatës, kushtëzimit të paligjshëm të institucioneve, qeverisë apo organizatave ndërkombëtare, si dhe destabilizimit apo shkatërimit të strukturës politike, kushtetuese, ekonomike apo shoqërore të Kosovës. Për vepra penale të kësaj natyre, dënimi me ulet është deri në 5 vjet me burgim, ndërkohë që dënimi arrin deri në 20 vjet dënim me burgim, apo edhe në dënim me gjobë deri në 500.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Marrëveshja e nënshkruar në nëntor të vitit të kaluar për lëvizje të lirë në Ballkanin Perëndimor kishte dhënë shpresa se shtetasit e Kosovës do të mund të udhtojnë në Bosnjë-Hercegovinë pa viza. Megjithatë, Republika Srpska po e kundërshton ratifikimin e kësaj marrëveshje. Dorontina Baftiu, sjell hollësi.
Prindërit e aktorit Alban Ukaj nga Prishtina e kanë vizituar Sarajevën vetëm dy herë përgjatë 22 vjetëve sa ai jeton atje. Ata nuk e vizitojnë sepse për këtë u duhen vizat dhe procedurat për pajisje me vizë janë të vështira dhe e vrasin dinjitetin, thot Ukaj. Njoftimet se vizat mund të hiqen pas nënshkrimit të marrëveshjes për lëvizje të lirë në Ballkanin Perëndimor nga nëntori vitit 2022, si pjesë e procesit të Berlinit, janë të diskutueshme pas bllokimit të ri nga entiteti Republika Srpska. Do të vi koha për të marrë përgjegjësinë për rrezikimin e lirive themelore të njerëzit, thot Ukaj duke komentuar njoftimin e politikanëve nga entiteti Republikës Srpska për bllokimin e mëtejm të marrëveshjes. Heqja e vizave me Kosovën është kundërshtuar prej vitesh nga politikanët nga Bosnia dhe Hercegovina, entitetet të kryesuara nga presidenti Milorad Dodik, që është në krye të aleancës qeverisëse të socialdemokratëve të pavarur. Deputatët e Asamblesë Kombëtare të Republikës Srpska do të diskutojnë për veton e antarës së presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Zhelka Cvijanović, e cila deklaroi se është mbivotuar në seancën e fundit të kriut kolektiv të shtetit të martën. Blokata të reja po afrohen pas fjalimit të fundit të Cvijanović, e cila e ka quajtur këtë çështje si shkatërruese për interesin jetik të entitetit të Republikës Srpska. Cvijanović ka përmendur iniciimin e vetos për shkak të përshkallëzimit të krizës në veri të Kosovës, duke thënë se regjimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti nuk meriton përfitime. Më 21 qershor, ajo paralajmëroi iniciimin e vetos si një mundësi kushtetuese për antarët e presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, e cila do të qimentonte më tej marrëveshjen për regjimin pa viza. Njëra nga tri marrëveshjet për lëvizjen e lirë në Ballkanin Perëndimor, të cilat u nënshkruan në nëntor të vitit 2022 si pjesë e procesit të Berlinit, i referohet lirisë së lëvizjes vetëm me letër njoftime në Ballkanin Perëndimor, ndërsa dy marrëveshjet e tjera janë për njohjen e diplomave të arsimit të lartë dhe për njohjen e kualifikimeve profesionale të doktorëve të mjekësisë, doktorëve të stomatologjisë dhe arkitektëve. Në rastin e Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës, kjo nënkupton edhe heqjen e regjimit të vizave, i cili prej vitesh i ka rënduar banorët e të dyja vendeve. Megjithatë, politikanët nga Republika Srpska refuzojnë ratifikimin, edhe pse ish-kryetari i Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës, Zoran Tegeltia, i cili është antar i Partisë së Dodikut, ishte një prej nënshkruesve të atij dokumenti në Berlin vitin e kaluar. Iniciimi i vetos u bë pasi u mbivotua në seancën e presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, kur u shpreh kundër konkluzioneve për miratimin e marrëveshjes për lirinë e lëvizjes me letër njoftime për njohjen e diplomave universitare dhe kualifikimeve profesionale. Ndërko, Lëvizja Zhelka Svjanovicet u mirëplet nga shefi partisë së saj dhe presidenti Republikës Sërbska, duke theksuar se ai është përgjegjës për mbrojtjen e pozicioneve të Republikës Sërbska dhe se Asambleja Kombëtare do ta mbështesë atë me një shumicë prej 2/3. Kushtetuta e Bosnjë-Hercegovinës përcakton se një antar i presidencës së Bosnjë-Hercegovinës mund ta shpallë një vendim të presidencës me të cilën nuk pajtohet, shkatrues për interesin një tek të subjektit për territorin nga i cili është zgjedhur. Në këtë rast, kushtetuta parashikon që Asambleja Kombëtare e Republikës Srpska të iniciojë veton dhe nëse marr mbështetjen e deputetëve, konklusionet e presidencës nuk do të kenë efekt. Në mënyrë që iniciativa e vetës së Cvjanovićit të jetësohet, duhet mbështeten nga 2/3 e përfaqësuesve të Asamblesë Kombëtare të Republikës Srpska, pra 56 vota nga gjithse 83. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Meftiu i Bashkësisë Islame të Kosovës Naim Tërnava i ka uruar sot besimtarët musliman në prag të festës së Kurban Bajramit. Tërnava ka thënë se kjo feste ka domethënien e paqes, drejtësisë, unitetit dhe mirëkuptimit. Pak ditë para kësaj feste në Arabinë Saudite nisi pelegrinazhi i përvitshëm i Haxhit. Ky ritual njihet si një prej 5 shtyllave të Islamit. Në mesin e miliona haxhinëve që sot gjenden në Arafat janë edhe besimtarët tanë nga Kosova dhe vise tjera, të cilët në formën më të mirë me e adhurim të përkushtuar pa dallim statusi shoqëror shprehin përkushtimin e tyre ndaj krijuesit, ka thënë Tërnava. Autoritetet saudite presin numër rekord pelegrinësh këtë vit pas heqjes së të gjitha kufizimeve për luftën të pandemisë së koronavirusit. Kisha Ortodokse Macedonase kundërshton dy propozim ligje me të cilat veç tjera parashihet që persona të mund të ndryshojnë gjininë varësisht ndjesive të tyre. Bëhet fjalë për ligjin për barazi gjinore dhe për librat e gjendjes civile. Nga kisha thonë se ligjet mund të plotësojnë kërkesat e një grupi të vogël, por në anën tjetër shkelin të drejtat e më shumë se 99% të popullatës. Pas paralajmërimit të kishës për një protestë në Shkup, nga qeveria thanë se ligjet nuk do të miratohen pa një debat gjithpërfshirë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kisha Ortodokse Macedonase kundërshton synimin e qeverisë për ndryshimin e ligjeve për barazi gjinore dhe të librit të gjendjes civile, pasi sipas kishës përmbajtjet e tyre janë në kundërshtim me vlerat familjare dhe për kufizimin e gjinisë. Kisha tha të martën se për të penguar miratimin e ndryshimeve, të njëjtën do të organizojë një protestë të gjithë popullore sipas asaj në Shkup, ndërsa do të përdorë edhe forma tjera të shprehjes së paknaqësisë kundër qëllimit të qeverisë. Kisha Ortodokse Macedonase kundërshton e veçanti pikën 3 të 94 të propozim ligjit për barazi gjinore, i cili akoma nuk është dorëzuar për miratim në qeveri e në të cilin thuhet. Identiteti gjinori referohet të ndjenjes së brendshme dhe individuale që secili person ndjen thellë në veten e tij. Drejtuesit e kishës thanë se ndryshimet e mund të plotësojnë kërkesat e një grupi të caktuar, por në anën tjetër shkelin të drejtat e 99% të qytetarëve.
Eksplicitno izrazuvame protest protiv novijot kontekst što mu se dava na pojmot rod, protiv rodovata komponenta koja što je zastapena vo predlog zakonot za rodova jednakost.
Do të protestojmë kundër kontekstit të ri që i jepet e konceptit të gjenis dhe keqë përdorimit të saj në projekt ligjin e librit të gjengjes të civile që parashikon ndryshimin e emërtimit gjenor. Me sa duket askush nuk dëshiron të dëgjoj popullin dhe ne përveç protestës nuk kemi rrugë tjetër për të rezistuar. Prandaj apelojmë që të ruajmë traditën. Nuk ka rrugë tjetër përveç se të mblidhemi dhe të themi një jo të madhe tyre ligjeve shkatruese për shoqërinë tonë, ka deklaruar Peshkopi Jakov. Në propozim ligjin e gjengjes së civile që është të dorëzuar në kuvend nga një grup deputetësh, parashikohet që personat e lindur më vonë gjatë procesit të tyre të rigjes të mund të ndryshojnë identitetin e tyre gjenor. Njohja ligjore e gjinisë është proces me të cilin një individ mund të ndryshojë përcaktimin gjenor në të dhënat e lindjes dhe në këtë mënyrë të bëjë që shteti të njohë gjininë e tij të vërtetë. E drejta e personave trans për të marrë dokumente që pasqyrojnë identitetin e tyre gjenor është thelbësore që ata të jenë në gjendje të funksionojnë si që duhet në shqeteri dhe të mbrohen nga një sërë shkeljesh të drejtave të njeriut, duke përfshirë diskriminimi në punësim, arsim, shëndetësi, mbrojtje sociale, si dhe mbrojtje kundër sulmeve fizike dhe verbale, thuhet në propozim ligjin që është të dorëzuar në kuvend më 13 qershor. Nga kisha ortodokse Macedonasë thonë se ky formulim është skandaloz, pasi lejon që një person të mund të ndryshojë gjinin vetëm me një deklaratë në nënshkruar.
Bara me povlekuvanje na dva të zakoni, od koji shto edni od e veke vë sobranje, to e zakono za izmenë vë matiqën evidencija.
Kërkojmë të rejqen nga procedurat të dy propozim ligjeve, njëri prej të cileve tashmë ndodhet në procedurë parlamentare. Propozim ligji ju lejon të ndryshoni gjinin në librat e gjengjes së civile, vetëm përmes një deklarate se ndjeheni ndryshën nga gjinia juaj biologjike. Kjo është skandaloze, ka deklaruar peshkopi Jakovë Stobiski. Pas reagimit të kishës ortodokse Macedonase, lidhja socialdemokrate në pushtet ka vendosur ta tërheqen nga procedura ligjen, por jo edhe nga synimi për miratimin e tij.
Zakonot se ushte ne e vlezen vë vladin e procedur. Ta ka dhe smetën dhe ka treba dhe se otvori shirov dialog.
Njëri ligja i për barazin gjenore akoma nuk ka kaluar procedurën qeveritare, ndërsa tjetëri është të tërhequr nga procedura kuvendore. Mendojmë se duhet të ketë një debat të gjerë me përfshirjen e të gjitha paleve dhe në fund të arrijmë qëllimin si shoqëri. Vetëm pasi të mbyllet të debati gjithë përfshirës, atëherë propozimet do të dërgohen për miratim në kuvend, ka deklaruar ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski. Nga qeveria kanë thënë se ndryshimet në këto ligje synohen të bëhen me qëllim harmonizimin e legjislaturës vendose me atë të Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti rusë Vladimir Putin i ka quajtur shpëtimtar të Adheut ushtarët e cilët u përballën me rebelimin e Wagner të Yevgeni Prigozhin. Gjatë këtij rebelimi u vran të paktën 10 pilot për të cilët Putin tha se ishin në krye të detyrës. Holsi të tjera nga Arton Konushevci.
Presidenti rusë Vladimir Putin tha se personeli ushtarak i përfshirë në luftën kundër rebelimit të shkurtër të grupit mercenar Wagner shpëtoi shtetin e tij nga një luftë civile. Ju mbroj të trendin kushtetues, jetën, sigurin dhe lirin e qytetarve tanë, shpëtuat atë dheun ton nga tronditjet, në fakt ndaluat një luftë civile, u tha Putin ushtarve të mbledhur në sheshin Sobornaja në Kremlin me 27 qershor. Trupat e Wagnerit me 24 qershor morën në kontrol qytetin jug perëndimor Rostov-on-Don dhe u nisën drejt Moskës dhe më pas ndaluan marshimin e tyre rreth 200 km larg nga kryqëzimi rus. Shefi i Wagnerit, Yevgeni Prigozhin, tha se ndalimi i marshimit u bë për të parandaluar gjakderdhjen. Një avion i Wagnerit rrezoi disa avion ushtarak gjatë marshimit të grupit mercenar drejt Moskës duke vrarë të paktën 10 pilot. Putin hapi mbledhjen me personelin ushtarak duke mbajtur një minutë heshtje për të nderuar pilotët që sipas tij përmbushën detyrat e tyre me nder. Putin po ashtu tha se njësitë ushtarake ruse dhe zyrtare të institucioneve ligjzbatuese kanë siguruar të gjitha objektivat strategjike dhe sigurinë e rajoneve që gjenden afër Ukrainës. Pas takimit të Putinit me ushtarët, shefi gardes kombëtare ruse Viktor Zolotov u tha gazetarëve se rebelimi i Wagnerit u përgatit dhe u inspirua nga shërbimet e posaçme perëndimore sepse ata e dinin këtë gjë dhe për këtë kanë folur disa javë para se të ndodhte. Ai nuk dha detaje të tjera për të mbështetur këtë pretendim. Një ditë më herët Prigozhin tha se marshimi i trupave të tij drejt Moskës nuk kishte për qëllim rrëzimin e qeverisë ruse, por për të vënë në pafaqësinë e udhëheqjes ushtarake ruse në luftën kundër Ukrainës. Prigozhin nuk tregoi për vendodhjen e tij apo nuk përmendi asnjë marrëveshje të ndërmjetësuar nga udhëheqësi bielorus Aleksandr Lukashenka. Është raportuar se Lukashenka i ka ofruar atij strehim në Bielorusi. Më 27 qershor Lukashenka tha se rebelimi tregoi se situata në Rusi doli nga kontrolli, duke shtuar se nuk ka heronj në këtë situatë. As Lukashenka nuk tregoi nëse Prigozhin ndodhej në Bielorusi. Gjatë fundjavës, pas ndërprerjes së rebelimit, Kremlini tha se Lukashenka ndërmjetësoi një marrëveshje dhe se Prigozhin ishte nisur drejt Bielorusisë. Putin në një adresim me 26 qershor tha se pjesëtarët e Wagnerit që nuk janë përfshirë në rebelim mund t'i bashkohen ushtrisë ruse ose të shkojnë në Bielorusi.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është shprehur optimist për përparimin e ushtrisë së tij në kundërofensiv, duke quajtur 26 qershorin si ditë të mirë. Ushtarët tan, pozicionet tona ku kemi avancuar janë aktive në të gjitha drejtimet në front të luftës, ka thënë ai. Të hënën Zelenski ka vizituar ushtarët që janë duke luftuar në pjesën lindore të shtetit dhe u ka ndarë atyre medalje. Vendi i sakt i vizitës nuk dihet, mirëpo zyra e Zelenskit ka thënë se i ka takuar disa njësite në rajonin Donetsk. Zelenski ka thënë përmes një video adresimi se është takuar me komandant ushtarak dhe ka marrë shumë vendime operacionale bazuar në diskutime. Ai ka thënë se një vendim ka të bëjë me forcim të marinës dhe gjithë forcave të mbrojtjes. Shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase ka thënë në përditësimin e fundit të sotëm se në 24 orët e fundit është raportuar për 38 përleshje në liman Bahmut dhe Marinka, të gjitha në pjesën perëndimore të rajonit Donetsk. Ushtria ukrainase është raportuar të ketë kryer sulme ajrore edhe kundër pozicioneve ruse në rajonet Zaporizhia dhe Herson. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.